Oameni dragi, stimați prieteni, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine și pentru Carmen, soția mea, să fim cu dumneavoastră în momentele acestea de seară, de închinare. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să venim până aici. Ne-am dorit să răspundem invitației fratelui păstor Petru Huțuțui. Îi suntem recunoscători pentru că ne-a invitat, îi mulțumim frumos și profităm de ocazia aceasta ca să vă salutăm pe toți cu dragoste, cu dragostea Domnului, să apreciem faptul că v-ați luat timpul necesar să fiți aici și să vă închinați alături de cei care au condus închinarea. Vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, din partea familiei noastre lărgite. Sunt în biserica noastră persoane care se trag din zona aceasta. Avem doi pastori care vin de aici. Dorin Juravlea, ai căror părinți și rudenii sunt aici prezenți. Viorel Osneanu, care este pastorul asistent al bisericii noastre. Din partea lor și a întregii comunități vă aducem salutări. În seara aceasta ne-am bucurat împreună cu dumneavoastră cântând cântările Sionului, în cinstea lui Dumnezeu, un Dumnezeu în care noi credem, ne asumăm că acest Dumnezeu ne-a creat. Ne asumăm că El a fost cu noi în toate momentele vieții noastre. A dat valoare sărbătorilor noastre și ne-a ridicat din încercările, crizele și necazurile prin care am trecut. Vreau să apreciez lucrarea pe care o faceți aici. Eu cred că biserica trebuie să fie între oameni, pentru că Dumnezeu i-a dat mandatul evangelizării. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea, însă în egală măsură diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica. În seara aceasta sunt bucuros să le mulțumesc și prietenilor mei care m-au ajutat să fiu aici, care m-au încurajat, familia Vatamanu, Mutescu, alții ca și dumnealor. Și profitând de faptul că am onoarea să mă adresez dumneavoastră, că sunteți prezenți aici pentru aproximativ 2 ore, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care îmi place să cred că își vor găsi locul în inima dumneavoastră. Încep prin a afirma faptul că ideea de Dumnezeu este una comună în orice generație, în orice cultură și în orice timp. Însă ideea de Dumnezeu este una extrem de generală. În islam există Dumnezeu, în hinduism, budism există Dumnezeu, în confucianism există Dumnezeu, în creștinism există Dumnezeu. Însă ceea ce este mai concret decât ideea de Dumnezeu este persoana lui Iisus Hristos Mântuitorul, care a coborât pe pământ, care a venit într-o formă enigmatică, întrupându-se printr-o fată virgină, o fată fecioară, apoi murind, El a înviat și după ce a înviat, pur și simplu, ca un balon umflat, s-a ridicat la cer sfidând forța gravitației. Biblia pe care noi o avem este una dintre cele 3 daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, alături de Mântuitorul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt, și ea este plină de miracole, pentru că ea vorbește despre un Dumnezeu care face miracole. Noi trăim într-o natură extrem de limitată, fragilă, vulnerabilă, avem o viață scurtă și plină de necazuri, mărginită de maternitate și mormânt, și nu putem ieși din experiența noastră omenească. Motiv pentru care ne este greu să înțelegem o ființă ca ființa lui Dumnezeu, care de altfel nici nu poate fi înțeleasă pe deplin. Dumnezeu este invizibil, iar această invizibilitate a lui Dumnezeu creează o mare problemă pentru noi. Noi suntem ființe materiale și relaționăm cu persoane ca noi și cu lucruri materiale. din tot orizontul nostru, singura ființă care face excepție de la materialitate și vizibilitate este Dumnezeu, care este imaterial și invizibil. Ne-ar place ca să-L vedem pe Dumnezeu. Ne-ar fi mai ușor să Îl slujim, să acceptăm prețul pe care uneori nu-L putem plăti și să nu mai avem îndoieli cu privire la existența Sa, la prezența Sa, la revenirea Sa și la binecuvântările Sale. Invizibilitatea lui Dumnezeu ne creează probleme, pentru că uneori ne gândim dacă într-adevăr Dumnezeu există. Oamenii care nu cred în Dumnezeu își justifică necredința în El prin invizibilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu câteva simțuri prin care percepem lumea materială în care trăim. Vedem, de pildă, eu nu mai fac următorul pas pentru că am ajuns la marginea scenei. Auzim, simțim, pipăim, gustăm și aceste percepții senzoriale ne-au fost date ca un inventar, ca anumite abilități prin care percepem lumea materială în care trăim. Motiv pentru care toate percepțiile acestea, cele amintite și multe altele, nu ne ajută ca să-L percepem pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este perceptibil. Oamenii se așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu și dacă L-ar vedea, ar fi liniștiți că Dumnezeu există. Dar oamenii nu-L văd pe Dumnezeu. Această invizibilitate a lui Dumnezeu le justifică necredința. Moise, unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament, i-a cerut la un moment dat lui Dumnezeu să-i permită să-L vadă. Dumnezeu i-a spus că omul care îl vede nu mai poate să rămână în viață. A avut o experiență care a fost o parte a răspunsului pe care el îl aștepta. Atunci oamenii au inventat idolatria. Oamenii au creat picturi, desene, sculptări, sculpturi și tot felul de reprezentări materiale care să îl materializeze, să-l vizualizeze pe Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii ar vrea să-l vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie pentru ei cum este un om. Marea noastră problemă rămâne invizibilitatea lui Dumnezeu. Percepțiile noastre nu ne ajută să-L percepem. El continuă să fie invizibil și imaterial. În același timp, ne-a poruncit insistent să nu facem, să nu acceptăm și să nu ne închinăm în fața unei reprezentări vizibile și materiale. Desen, pictură, sculptură sau orice altă formă de reprezentare fizică, vizibilă, materială. Lucrul acesta este un păcat foarte mare. Și asta pentru că Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să credem în El, în ciuda faptului că nu-L vedem. Credința este o capacitate pe care noi oamenii o avem și o folosim în foarte multe aspecte ale vieții. Știți ce cred eu la momentul ăsta? Că în seara asta nu va ploua până se termină slujba. Ce argumente am? N-am niciun argument. Eu cred că n-o să plouă. Dar de fapt, ce înseamnă pentru mine în mod concret că nu o să plouă? Pe ce mă bazez? Pe credința mea? Dar ce e aia credință? Este ceva ce trece dincolo de posibilitatea de a dovedi. Eu doar cred. O mamă crede că fata cu care s-a împrietenit băiatul ei este potrivită sau nu este potrivită pentru băiatul ei. Ce dovezi are? Aproape niciuna. Noi credem că mâine ne vom trezi în viață din pat. Ce dovezi avem? Ce argumente? Niciunul. Dar ce înseamnă credem că mâine o să fim vii ca și astăzi? credem că mâine o să fie o vreme bună și o să putem merge fiecare unde dorim să mergem, la lucru, la pescuit, în călătorie, dar avem argumente? Nu. Ce înseamnă să crezi? Este o capacitate pe care o ai să-ți asumi că anumite lucruri se vor întâmpla sau sunt reale, în ciuda faptului că nu ai argumente și nu ai dovezi vizibile. Dumnezeu ne-a cerut să credem în El. Vă pun o întrebare puțin incomodă. Dumneavoastră care credeți în Dumnezeu, acceptați riscul că s-ar putea, după cum sugerează oamenii necredincioși, ca Biblia să nu fie adevărată, Dumnezeu să nu existe, iar raiul și iadul să fie două invenții? Există riscul acesta ipotetic la nivel de idee? Credincioșii și-l asumă. De ce? Pentru că ei se bazează pe afirmația lui Dumnezeu că eu sunt cel ce sunt. Ce argumente avem? Care sunt dovezile? Există dovezi, dar nu există una potrivit căreia eu acum să vin și să vă spun, uitați-L pe Dumnezeu. Nu avem o astfel de dovadă. Invizibilitatea lui Dumnezeu implică folosirea credinței noastre și prin această credință noi ne asumăm că această carte este descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu pentru noi. Noi credem asta, alții cred opusul. Prin credința pe care o avem, ne asumăm că Dumnezeu a creat universul. Noi credem alții cred opusul. Prin credința aceasta ne asumăm că dacă ne pocăim și credem, dacă ne pocăim față de păcat și dacă credem față de Dumnezeu, noi suntem mântuiți, adică iertați de Dumnezeu, primiți de Dumnezeu și binecuvântați de Dumnezeu. Noi credem asta, alții cred opusul. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că relaționarea noastră cu Dumnezeu este o excepție de la regula relaționării cu oamenii. Fără să-L fi văzut vreodată, eu cred că El există. Îmi asum că există. Îmi asum că această carte este trimisă de El. Îmi asum că ce este scris în cartea aceasta este autentic, infailibil, este real și adevărat. Și toată viața mea, începând de la vârsta de 21 de ani, când m-am convertit în sensul că L-am primit pe Iisus în inima mea, am început să citesc Biblia, m-am botezat în apă, am fost născut din nou și pur și simplu viața mea s-a schimbat. În practic credința pe care o am în Biblie. Mi-ar place să-L văd pe Dumnezeu, dar pot să nu-L văd pe Dumnezeu, fiindcă mă folosesc de credința mea că El există și lucrul acesta mi este suficient. Credința mea însă îl onorează pe Dumnezeu, pentru că eu îmi risc singura mea existență de 70-80 de ani să-mi asum că El există și să-mi construiesc viața pe această asumare a credinței mele. Ei, Dumnezeu prețuiește lucrul acesta. De aceea credința omului îl onorează pe Dumnezeu. Pentru că omul care crede își asumă riscul ca Dumnezeu să nu existe, Biblia să nu fie adevărată, raiul și iadul să fie două povești religioase. Haideți să vă dau un exemplu. În Biblie există un pasaj în Ioan unde unul dintre ucenici, Toma, după înviere, a lipsit din părtășia ucenicilor. Chiar în timpul acela, Hristos, după înviere, a venit la ei. Ei au fost mirați, chiar speriați, bucuroși, entuziasmați. Dar Toma a lipsit. Când Toma a venit în mijlocul ucenicilor, Iisus nu mai era. Ucenicii i-au explicat că e adevărat că Iisus a înviat, că a venit la ei și Toma a spus, eu nu cred. Eu am nevoie de dovezi. Dacă nu voi avea ocazia să pun mâna în rănile de la mâini, de la picioare, din coastă, din abdomen, de pe frunte, nu voi crede. Ei s-au adunat de mai multe ori în viitor Și într-una dintre aceste dăți, când s-au întâlnit din nou în părtășie, Iisus i-a vizitat din nou. S-a dus direct la Toma și i-a spus: Toma, pune-ți mâinile în rănile de la mâini și de la picioare și convinge-te. Toma s-a uitat la răni și a capitulat spunând: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și atunci Hristos i-a spus ceva ce ne ajută pe noi în seara asta să înțelegem ce este și ce nu este credința. Iisus i-a spus: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cine nu m-a văzut și a crezut. Toma nu a crezut, Toma a constatat. Haideți să o luăm de la început. Toma nu a crezut, Toma a constatat, a avut dovada. Și pentru faptul că a avut dovada care se vedea cu ochiul, nu prin credință, el a constatat că este adevărat. Și Iisus i-a spus: pentru că ai constatat, ai acceptat că este adevărat. Ferice de cei care n-au posibilitatea constatării și cred în absența constatării. Eu nu l-am văzut pe Domnul, nu i-am văzut rănile, cicatricele din mâini, din picioare. Eu n-am avut parte de o constatare. Eu folosesc doar credința. Îmi asum ceea ce spune Biblia. Mi-am construit viața asumându-mi că tot ce este înscris în Biblie este adevărat. Pavel în Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9 spune: prin credință suntem mântuiți. Și aceasta nu vine de la noi, din meritele, din realizările, din produsul nostru, ci vine de la Dumnezeu. Nu prin fapte, nu prin merite personale, nu prin performanțe religioase, pentru ca nu cumva omul să aibă motive să se laude pentru ceea ce a reușit să facă. Pur și simplu contribuția noastră este zero. Nu ne putem lăuda cu nimic în fața lui Dumnezeu. Totul este produs de Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a făcut proiectul mântuirii, Dumnezeu Fiul a venit cu proiectul în lumea noastră și l-a realizat, iar Duhul Sfânt aplică proiectul realizat de Domnul Iisus după ce a fost proiectat de Tatăl. Noi intrăm în posesia mântuirii fără să facem nimic. Și noi ne asumăm această mântuire prin credință. Omul sărac o poate primi ca omul bogat, pentru că nu-i nevoie să dai nimic. Omul de culoare neagră o poate primi ca omul de culoare albă. Omul femeie o poate primi ca omul bărbat. Omul tânăr o poate primi ca omul bătrân. Pentru că mântuirea este ca aerul. Fiecare, indiferent de vârstă, de gen, de înălțime, de performanță, folosește aerul. Așa este Iisus. El ne-a fost oferit. Pentru că El este marele răspuns la teribila întrebare. Sau marea soluție la teribila problemă. Și totul este prin credință. Atunci când Dumnezeu scrie în Biblie că omul nu se poate dezvinovăți, se referă la faptul că mântuirea ne-a fost oferită tuturor și noi ne-o însușim, o acceptăm, o primim, o luăm să fie a noastră doar prin credință. Nu ai nevoie de dovezi. Permiteți-mi să introduc încă un scurt gând. Poate că sună puțin filozofic, dar noi aici suntem oameni mai în vârstă, care nu am avea nevoie de argumentele pe care le-am spus până acum, dar sunt oameni mai tineri, copiii, nepoții noștri, ei au nevoie mai mult decât noi de argumentele acestea. Ei trăiesc într-o lume a argumentelor mult mai intens decât generația noastră. Uitați ce vreau să spun. Dumnezeu ne-a dat acest cuvânt care este descoperirea despre sine. Ne-a trimis o scrisoare de dragoste și dacă nu am avea acest cuvânt, noi nu am ști absolut nimic despre Dumnezeu. În lume sunt foarte multe idei religioase, dar Dumnezeu ne-a revelat această scriptură care de fapt e o carte formată din 66 de cărți. Aici este mesajul despre Dumnezeu. Cuvântul, de fapt, este afirmarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Cine citește cuvântul acesta e ca și cum ar vorbi cu Dumnezeu. E un miracol această carte. Din foarte multe motive și nu o să explic niciunul dintre motivele acestea, pentru că nu-i scopul meu în seara asta și nici nu am timp să fac asta. Aș vrea să revin la gândul meu și să vă spun. Cine are cuvântul, îl are pe Dumnezeu. Cine are cuvântul acesta, are voia lui Dumnezeu și știe ce trebuie să facă. Dacă noi nu am avea Biblia, pur și simplu l-am pune pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Unul bănuiește că Dumnezeu este așa, altul bănuiește că este așa. Unul bănuiește că este alb, altul bănuiește că e negru. Și fiecare are acces la propria lui bănuială, construită din cultură, din amintiri, din experiență, din imaginație, din creativitate. Dar avem cuvântul. Dacă mergeți la ortodox, e aceeași carte. E adevărat că are 13 cărți în plus, pe care noi le numim apocrife. Adică sunt cărți cu caracter istoric, dar nu revelat. Dacă mergeți la Biserica Catolică, întâlniți aceeași carte. Dacă mergeți la protestanți sau neoprotestanți, întâlniți aceeași carte. Pentru că există o singură Biblie. Adică primirea revelației, descoperirii lui Dumnezeu despre sine. Despre trecut, prezent și viitor. Cine are Biblia, îl are pe Dumnezeu, în sensul că atunci când citește Biblia, o crede și o însușește și o practică, o trăiește, omul acesta poate fi sigur că este un om mântuit. Nu are nevoie să confirme nimeni dacă el este mântuit sau nemântuit, pentru că nu există o sursă superioară lui Dumnezeu care să valideze ceea ce Dumnezeu a spus în Scriptură. Când crezi în Dumnezeu, când practici ce crezi din toată inima, cu ezitările omenești pe care le avem fiecare, cu insuficiențele și limitările omenești pe care le experimentăm fiecare. Nu suntem perfecți nici după ce credem în Dumnezeu, dar suntem perfectibili. Ce am vrut să spun într-un cuvânt, Dumnezeul care ne-a creat este invizibil și imaterial. Iar această natură nevăzută a lui Dumnezeu ne creează probleme, pentru că uneori ne rugăm și ne-ar place să-L vedem, să-L privim în ochi, să ne uităm la El, să-L ascultăm. Dar harul acesta nu ne este dat, pentru că Dumnezeu a hotărât ca relația oamenilor cu El să fie prin credință, nu prin vedere. Dumnezeu doar lui Toma i-a oferit harul ca să aibă dovezi și aceasta ca să se constituie într-o lecție cu caracter pedagogică pentru noi. Nu avem nevoie să constatăm că Dumnezeu există, pentru că asta înseamnă că nu credem în El, iar necredința îl dezonorează pe Dumnezeu și ne descalifică pe noi. Stimați prieteni, noi credem că Dumnezeu există, credem că această carte este de la El, credem că pocăința și credința sunt responsabilitatea noastră, credem că practicarea la ceea ce credem este din nou responsabilitatea noastră, iar restul sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. Asta este o credință după Biblie. Nu știm ce nu scrie această Biblie, însă știm ceea ce scrie. Când aveam 21 de ani, m-am convertit pentru că am intrat în mijlocul unei adunări, exact cum este asta de aici. Am stat acolo pe un scaun și am ascultat ochi și urechi la pastorul acela în vârstă care s-a ridicat în urma unui timp de închinare prin cântare și rugăciune și pur și simplu a încercat, fiind inspirat de Dumnezeu, să explice pentru oameni ca mine prezenți acolo cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu și care sunt așteptările Lui cu privire la oameni. Iar când adunarea s-a terminat, când predica s-a terminat, nu adunarea, El a spus, dacă există cineva aici prezent și vrea să se împace cu acest Dumnezeu, să vină aici pentru că vreau să fac o rugăciune pentru el. Eu am fost unul dintre aproximativ 100 de oameni, iar soția mea, a doua persoană dintre aproximativ 100 de oameni, eram la câteva luni după căsătorie, care am ieșit în față și ne-am predat viețile lui Iisus prin credință. N-am văzut niciun înger, ci pur și simplu totul a fost prin credință. 37 de ani de atunci. Toate de atunci până astăzi s-au întâmplat prin credință. E adevărat că sunt multe experiențe care trec dincolo de credință și sunt experiențe personale. Însă vreau să vă spun dumneavoastră care sunteți aici, indiferent de filozofia și ideologie timpului nostru, Dumnezeu care este creator, stăpân, directorul cosmic al acestui univers, este suveran, este infinit, este etern, atotprezent, atotcunoscător, atotputernic. El îi cheamă pe oameni la sine pentru ca să ierte de păcatele lor și în felul acesta să-i facă compatibil cu ei, cu el și cu împărăția în care vor intra, dar le cere acestor oameni să aibă încredere în el. Și aceasta este o dovadă a faptului că acești oameni se bazează pe numele lui Dumnezeu. Asta îl onorează pe Domnul. Biblia vorbește de asemenea despre oameni care au avut parte de miracole. Însă aceste miracole nu au fost suficiente ca oamenii aceștia să se angajeze pentru Dumnezeu, să se facă responsabil și să-și practice credința. A fost un entuziasm ieșit din comun, fiind parte dintr-un miracol, dar miracolul acela, experiența aceea, nu a reușit să se ridice la nivelul la care sunt oamenii care cred. Frați, surori și dragi prieteni, șansa pe care noi o avem este să credem că Dumnezeu este Creatorul. Să credem că Iisus Hristos este Fiul Său, care cu 2000 de ani în urmă s-a întrupat prin Fecioara Maria și a intrat în rolul de mântuitor. Și pentru că a intrat în rolul de mântuitor, El și-a asumat că păcatele pe care noi le-am făcut sunt ale Lui. Și pentru că El și-a asumat păcatele noastre, Dumnezeu i le-a imputat. Pedeapsa pentru un păcat este moartea, dar El și-a asumat toate păcatele la aproximativ 110 miliarde de oameni, numărul aproximativ de oameni care au trăit de la facerea lumii până astăzi. Hristos și le-a asumat. Și pentru că și le-a asumat, Tatăl le-a imputat. Adică i-a cerut socoteală de fiecare păcat al fiecărui om din toate timpurile. Și pentru că El și le-a asumat, Tatăl l-a făcut responsabil. Și pentru că l-a făcut responsabil, l-a omorât pentru păcatele pe care noi le-am făcut. În felul acesta, El a reușit să producă mântuirea pentru noi, fiindcă ne-a plătit amenda fără ca noi să o mai plătim. Amenda a fost plătită, dar nu de noi, ci de El. Și dintr-o dată, noi nu-i mai datorăm lui Dumnezeu moartea ca pedeapsă pentru ce am făcut, pentru că altcineva a venit, a intrat în rolul vinovăției noastre și a asumat pedeapsa noastră, a plătit pedeapsa noastră și noi suntem liberi. Toate acestea se primesc, se acceptă, se trăiesc și se practică prin credință. Dumnezeu rămâne invizibil până la vremea la care Hristos va reveni. Dragi prieteni, aș vrea, al doilea gând pe care îl spun este să vă dau unu, două sau trei exemple de oameni care au trecut prin acest drum al credinței. Și nu am să vă dau exemplu de oameni simpli, pentru ca nu cumva să-l subapreciați. Am să vă dau trei exemple de oameni mari care se găsesc în capitolele 8, 9 și 10 ale cărții Faptele Apostolilor, cea de-a cincea carte din Noul Testament. Dumneavoastră să știți că în capitolul 8, Biblia îl prezintă pe ministrul de finanțe al Etiopiei. Capitolul 9 îl prezintă pe senatorul Pavel, iar în capitolul 10 îl prezintă pe ofițerul Corneliu. Dacă ne uităm un pic în viața acestor trei bărbați și mai ales la momentul convertirii lor, constatăm că toți au fost convertiți prin credință. N-au avut nevoie de nicio constatare, de nicio dovadă. Mă întreb, am fi fost noi amândoi aici dacă eram miniștri de finanțe ai României? Foarte probabil că nu. Am fi fost noi aici dacă făceam parte din Senatul României, eram doi senatori? Foarte probabil că nu. Dacă am fi fost doi ofițeri din armata română, am fi fost noi aici? Foarte probabil că nu. Însă, indiferent dacă răspunsul este da sau nu, haideți să ne referim puțin la acești trei bărbați. Ei au trăit cu aproximativ 2000 de ani înainte de noi. Istoria lor este unică ca a fiecărui om. Însă se potrivește foarte mult cu istoria noastră. Dacă îi luăm pe rând, revenim la Fapte capitolul 8, ministrul de finanțe al Etiopiei. Omul acesta trăia în lumea selectă a Etiopiei. El avea o slujbă foarte înaltă, se învârtea în jurul reginei, în jurul grupului care conducea țara. Era bogat, era inteligent, avea o poziție extraordinară și se bucura de toate oportunitățile naționale. Avea religia lui și la un moment dat, Biblia nu explică cum, în mintea acestui om apare intenția de a merge într-o țară străină și a se închina la Dumnezeul țării străine. Vrea să ajungă în templu de la Ierusalim și să se închine. Pe jos până acolo făcea câteva săptămâni bune și a luat liber de la împărăteasă și a plecat. Cu un mijloc de transport al timpului. Avea un slujitor care conducea căruța aia, carul ăla, s-a dus la Ierusalim. De ce? Întotdeauna când un om vrea să-L caute pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu acasă. Omul acesta s-a dus acasă la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi vizibil, dar casa lui Dumnezeu este vizibilă, cartea lui Dumnezeu este vizibilă și poporul lui Dumnezeu este vizibil. Dumnezeu nu e vizibil, este un examen, invizibilitatea lui Dumnezeu creează un examen de credință. Pentru că noi credem fără să-L vedem, asta dovedește că că ascultăm ce ne-a spus El și ne bazăm pe cuvântul Lui. Lucru care îl onorează pe Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la casa lui Dumnezeu. Persoanele care cred că îl iubesc pe Dumnezeu și se feresc de casa lui Dumnezeu, trăiesc într-un conflict de interese și într-un paradox inexplicabil. Dumnezeu are o casă, are o carte și are un popor. Și dacă Dumnezeu este invizibil, cum poate pretinde cineva că îl iubește pe Dumnezeu în timp ce respinge ceea ce este vizibil din Dumnezeu? Cartea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la casa lui Dumnezeu. De acolo și-a luat una dintre cărțile acestea, dintre cele 66, cartea Isaia. S-a urcat din nou în mijlocul lui de transport și a plecat spre casă. A deschis cartea aceea, citea și nu înțelegea nimic. Dumnezeu l-a văzut din cer. Avea o altă religie, avea o altă culoare, avea o altă cultură, probabil că avea un alt stil vestimentar, dar Dumnezeu l-a văzut din cer și a mobilizat îngeri și oameni. A trimis un înger la un evanghelist local și îngerul a venit la evanghelistul ăla, i s-a descoperit lui într-o minune, într-o experiență enigmatică și i-a spus, mergi în pustie și ajunge carul în care e un om și vorbește-i. Filip a ajuns carul și l-a găsit pe ministru citind în carte. Și i-a pus o întrebare, numai imaginați-vă cât de lezată trebuie să fie, cât de lezat trebuie să fie orgoliu unui ministru dacă îl întrebi dacă știe să citească. Asta l-a întrebat Filip. Domnule, înțelegi ce citești? Cu alte cuvinte, ce i-a spus? Îmi asum că s-ar putea să nu înțelegi pentru că nu te duce mintea. Probabil că putea să înțeleagă ministrul așa. Dar observați, oamenii care îl caută pe Dumnezeu nu reacționează bosunflați. Și ministrul i-a spus, domnule, eu mă pricep la ce mă pricep, dar la chestia asta nu mă pricep. Adevărul e că nu înțeleg. Te rog frumos, stai aici lângă mine și explică-mi. Noi credem că Filip a stat 2-3 minute lângă el. Nu e adevărat, asta câteva zile. Pentru că la omul ăsta care n-avea o cultură biblică, i-a explicat totul în ce privește mântuirea, fiindcă atunci când au dat de o apă, el, la inițiativa lui, ministru, a spus, uite apa! Dar de unde știa el că trebuie să fie botezat? Păi Filip câteva zile i-a explicat ce înseamnă să fii mântuit. Toate etapele. Crezi că Dumnezeu există fără să-L vezi. E examenul credinței, onorarea de a-L asculta. Apoi te pocăiești, adică te căiești de păcatele care le-ai făcut. Exact cum te căiești față de mama sau față de un alt prieten când faci o prostie mare și îl dezonorezi și prietenia se strică, omul se supără și nu vrea să-ți mai răspundă la telefon. Știi cum poți să repari ce ai făcut? Să încerci să dai de omul ăsta, să te duci la el cu o înfățișare serioasă care îi exprimă responsabilitate și să-i spui, te rog, știu că ești supărat, acordă-mi 30 de secunde, te rog, te rog. Și când omul se oprește și te privește, să-i spui cam așa: omule, noi avem o relație, suntem prieteni sau colegi sau vecini sau rude, în sfârșit, ți-am greșit, n-am nicio explicație, m-am comportat ca, îmi pare rău, mi-e rușine de ce am făcut, te rog, iartă-mă. Și omul va încerca să spună: da, mă, da, ascultă-mă, accept, e cum spui tu, dar te rog, iartă-mă. Eu vă asigur că omul ăla, în marea majoritate a cazurilor, se milioane de posibilități de a păcătui. Doamne, iartă-mă. Asta se numește pocăință. Dacă eu v-aș supăra pe dumneavoastră și ați plecat dezamăgiți de aici, întristați profund, ați aprecia dacă vin la dumneavoastră și îmi cer iertare cu umilință, în mod sincer, ați aprecia lucrul acesta? Bineînțeles. Aș face un lucru demn sau aș face un lucru rușinos? Nu, aș face un lucru demn. Atunci, oameni buni, de ce nu credeți că aceeași demnitate se exprimă și când mergem în fața lui Dumnezeu și ne cerem iertare? E la fel de demn să ne restaurăm relația cu un Dumnezeu supărat pe noi. Știați că Dumnezeu ne-a dat în urmărire generală pentru încălcările legii sale? Imaginați-vă un semafor. De fiecare dată când în viață am trecut pe la intersecția aceea, pe la intersecția vieții, am trecut pe roșu. Să înșir posibilitatea de a păcătui, n-are rost, dumneavoastră sunteți adulți ca mine. Sunt lucruri pe care le regretați? Da, și eu le regret. Dacă aș mai fi încă o dată, probabil că pe cele mai multe nu le-aș face. Probabil că altele mi-ar scăpa, că nu-s perfect, v-am mai spus de câteva ori. Dar oricum, în mintea mea, vreau să fiu perfect. Asta mi-e dorința, obiectivul, scopul. Că el nu se materializează datorită vulnerabilității omenești, a slăbiciunilor, a nevegherii, a neatenției, a faptului că uneori viața te prinde pe stângul. Îți scapă o vorbă, o privire, un gând, o omitere, o comitere. Dar nu mai trăiești în păcat. Vă imaginați cele trei cruci? Pe cei doi tâlhari, unul la dreapta, unul la stânga? Încercați să înțelegeți ce spun. Unul era mort în păcat, celălalt era mort față de păcat. Dar asta s-a întâmplat de când a fost pus pe cruce. Că înainte amândoi erau morți în păcat. Să fii mort în păcat înseamnă să fii dominat, dependent de păcat. Să fii mort față de păcat înseamnă să te detașezi de păcat, să te separi, să te izolezi de păcat și să nu mai ai nicio legătură cu el. Îmi permiteți o întrebare incomodă? Noi amândoi în seara aceasta suntem morți în păcat sau față de păcat? Suntem morți în țigări, în alcool, în pornografie, în curvie, în violență, în minciună, în vrăjitorie, în teribilismul lumii acesteia, sau suntem morți față de aceste păcate? Adică nu avem nicio legătură cu ele. Fiți sinceri, oameni dragi. Vedeți, întâlnirea aceasta nu are legătură cu banii, nici cu diplomele, nici cu pregătirea noastră profesională, intelectuală. Nu are legătură cu sportul, cu politica. Întâlnirea asta este foarte incomodă, pentru că ea intră în noi, în locul ăla unde nu permitem nimănui să intre. Pentru că vrem să nu știe nimeni că noi avem și defecte, că noi nu suntem doar frumoși, noi suntem și urâți. Noi nu suntem doar generoși și morali, noi suntem păcătoși. Nu suntem doar caritabili și cetățeni de onoare. Noi suntem niște oameni cu antecedente. Noi suntem niște oameni care am acumulat multă rușine și încercăm să o punem în spatele lucrurilor pozitive. Însă Dumnezeu în seara asta vrea să se întâlnească cu sinceritatea noastră, cu credința noastră. Vrea să se întâlnească cu căința noastră. Vrea să se întâlnească cu un om care e pregătit să-și restaureze relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă că nu are nicio importanță cine mai este aici. Nu este între mine și pastorul Huțuțui. Îl cunosc pe omul ăsta de mulți ani. L-am admirat întotdeauna pentru căldura lui sufletească, pentru cuvintele lui fermecătoare și mai ales pentru disponibilitatea de a cutreiera România și după Revoluție de a cutreiera lumea întreagă să predice Evanghelia. Însă ce se întâmplă în seara asta cu mine, ca ființă umană, dincolo de faptul că sunt și eu un slujitor al lui Dumnezeu, este între mine și Dumnezeu, între conștiința mea și Dumnezeu. Nu este între mine și El, organizatorul acestei întâlniri. Nu este nici măcar între mine și soția mea prezentă aici sau între alți prieteni de-ai mei, nu. E doar între mine și Dumnezeu. Eu pot să fug de această întâlnire cu Dumnezeu. Dumneavoastră știți, e incomodă. Hai să mergem 37 de ani în urmă. Eram în București și mătușa soției mele era membra Bisericii Pentecostale de pe strada Sebastian, unde era celebru pastor Trandafir Șandru. Și mătușa mea, mătușa lui Carmen, mătușa noastră, de cele câteva luni, în cele câteva luni de când m-am căsătorit cu Carmen, ori de câte ori ne întâlneam, îmi vorbea despre Dumnezeu. A stârnit o curiozitate fără margini în mintea mea. Eu veneam din Biserica Ortodoxă, un tânăr normal, adică nepracticant. N-am ieșit prin nimic în evidență. Am fost unul dintre tinerii din generația mea. M-am născut într-un sat mic, 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 lângă Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, spre Bulgaria. Eu n-am știut că există pocăiți la 21 de ani. N-am știut că există altă biserică în afară de Biserica Ortodoxă. N-am știut că oamenii fug în străinătate. Pentru că am fost prizonier într-un sat mic și n-am știut. N-am fost ieșit în lume. Și când am intrat în biserica asta, pur și simplu am fost uimit. Nu erau sculpturi, icoane, picturi. Nu era popa cu ojdăjdii, cu candela, cu fum, cu nimic. Era o sală ca la teatru, ca la cinematograf, toți oamenii frumos îmbrăcați, băblați într-o parte, femeile în altă parte, o fanfară, un cor au cântat ca la operă. Și dintr-o dată omul ăsta s-a ridicat și a început să vorbească. De la primele cuvinte mi-am dat seama că știe ce face. Și m-a captivat și am fost ochi și urechi, nici n-am mai răsuflat. Și pe la jumătatea predicii, în inima mea am constatat că dezvolt admirație pentru omul ăsta. Iar atunci când s-a apropiat de sfârșit, s-a conturat în sufletul meu un sentiment profund de vinovăție. Iar sentimentul ăsta creștea până acolo încât am început să plâng. Pur și simplu am început să plâng și culmea era că nu mă puteam opri. Mi se scuturau umerii și nu mă puteam opri. M-am uitat în stânga, în dreapta, era plină biserica de oameni și m-am îngrozit de faptul că eu o să plâng și nu mă pot opri și oamenii au să râdă de mine că sunt un dezechilibrat emoțional. Și cam în timpul acesta, fac povestea scurtă că nu vă interesează pe dumneavoastră prea mult experiența vieții mele, cam în timpul ăsta pastorul s-a oprit și pur și simplu a spus: dacă cineva din sala asta se identifică cu mesajul ăsta pe care l-am spus, îl caută pe Dumnezeu și vrea să folosească experiența asta. Pentru că asta nu e o experiență de amânat. Imaginați-vă că, fac o paranteză, cineva cade în apă, nu știe să înnoate. Și altcineva încearcă să-l scoată și îi spune: omule, dă mâna, uite, ți-arunc o frânghie. Și ăsta spune: lasă-mă să mă gândesc, vino mâine. Ce ați crede despre ăla, nu? Ce ați crede? Ei, în seara aia, pastorul a pus această întrebare și dintr-o dată eu am simțit că întrebarea asta este pentru mine. Dacă vreți să mă credeți, eu am crezut că mătușa mea a mers la el, i-a povestit despre mine și el, în baza la ceea ce mătușa mea a povestit, el a predicat ca să mi se potrivească. Pentru că tot ce a spus se plia pe experiența mea, pe căutarea mea, pe visele mele frânte, pe suferința mea de la 21 de ani, un copil fără părinți. Și pur și simplu m-am ridicat de acolo de unde am fost și am venit aici în față. Așa a început experiența mea cu Dumnezeu. Vreți să mă credeți? Nu mi-a fost ușor să ies. Nu erau 150-200 de oameni. Erau foarte mulți oameni acolo. Pe de o parte m-am gândit ce o să creadă oamenii ăștia despre mine. Pe de altă parte, atât de hotărât eram în inima mea să-mi rezolv problema, să scap de mustrările mele de conștiință, să plec acasă iertat de Dumnezeul care îmi dă zile în fiecare dimineață, încât pur și simplu nu mai m-a interesat de nimic. Am vrut în sfârșit să fac ceva doar pentru mine, fără să mai impresionez opinia publică care și-așa nu dă doi bani pe viața și pe viitorul meu. Așa a fost atunci cu mine. A trecut 37 de ani Lucru care l-am făcut atunci, l-aș fi făcut acum dacă nu l-aș fi făcut atunci. În cei 37 de ani Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Nu m-a uitat niciodată. Aș putea să vă spun câteva experiențe miraculoase prin care mila lui Dumnezeu m-a trecut, dar nu o să fac lucrul acesta, pentru că nici nu vă interesează și nici nu vreau să etalez eu experiențele mele trecând drept un om care se laudă. Vreau numai să vă spun următorul lucru. În afară de ce a făcut Dumnezeu cu viața mea, n-am reușit să fac aproape nimic. Sunt un om absolut obișnuit. Când eram tânăr, am vrut să mă fac rând pe rând pilot, doctor și o grămadă de alte meserii. Și pentru că n-am avut părinți și în clasa 9 am plecat de la școală și m-am angajat într-un șantier naval că n-avea cine să mă întrețină și am făcut după aceea liceul la Seral și am mai făcut încă un pic de școală, n-am avut nicio posibilitate și n-am reușit să fac mare lucru în viață. Ca cei mai mulți dintre oameni, decât ce bagi în gură și cu ce te îmbraci și poate că ai un acoperiș. Însă faptul că l-am primit pe Iisus a făcut ca dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu să-mi umple viața și casa. Am 58 de ani în perioada asta și eu știu că mă apropii de bătrânețe și într-o zi o să mor. Dar atunci când o să mor, de fapt o să mă mut la Dumnezeu. Promisiunea acestei cărți se va împlini și cu mine, așa cum s-a împlinit cu miliarde de alți oameni care l-au primit pe Iisus. În secolul 17, ați citit la școală, ați învățat la școală despre Blaise Pascal, un matematician, filozof și teolog de excepție. El s-a convertit la un moment dat în contextul acesta al predicării Evangheliei. Și oamenii din breasla lui au râs de el, era om de știință. Și atunci, ca și astăzi, credința este privită așa ca un analfabetism. Adică nu prea ai minte, te-au prostit ăștia. Care ăștia? În sfârșit, și el le-a spus acelor oameni următoarele cuvinte. Dacă această carte pe care o citesc și pe care o respect, pe care o cred și pe care o împlinesc, nu există, eu n-am pierdut nimic. Dacă Dumnezeul pe care l-am primit în inimă și pe care îl respect mai mult decât pe oricine, nu există, eu n-am pierdut nimic. Dacă raiul în care cred și în care știu că voi ajunge nu va exista, eu n-am pierdut nimic. Dar dacă toate aceste lucruri există, voi ați pierdut totul. Dragi prieteni, în câteva minute plecăm acasă. A fost o seară frumoasă. Am stat pe scaun, am ascultat cântări. Poate că ceva din ce a spus eu v-a plăcut sau nu. Vom pleca din nou acasă. Acasă unde avem bucurii și necazuri, datorii, probleme. Mâine ne vom trezi din nou, vom lua de la capăt, până când într-o zi nu ne vom mai trezi. Vă întreb, ați auzit vreodată vreun om care pe patul morții a spus, ce rău îmi pare că am fost darnic, ce rău îmi pare că am iertat, ce rău îmi pare că am iubit, ce rău îmi pare că am fost harnic, ce rău îmi pare că am fost bun, ce rău îmi pare că m-am împăcat cu Dumnezeu, ce rău îmi pare că m-am pocăit, ce rău îmi pare că mi-am mărturisit păcatele, ce rău îmi pare pentru că merg în cer. Ați auzit vreodată așa ceva? Nu. Voltaire, unul dintre marii filozofi ai Franței, a batjocorit creștinismul cu toate componentele lui toată viața și a spus, pun pariu, că la 100 de ani după moartea mea, Dumnezeu va fi uitat, Biblia va fi arsă, va dispărea, iar creștinismul pur și simplu nu mai există. La 100 de ani după moartea lui, proprietățile lui, casa lui, un conac ca al lui Bibescu, era depozit de Biblii. Uitați-vă câți ani au trecut de când a murit Voltaire. Biblia este încă cea mai răspândită carte, cea mai iubită carte, cea mai citită carte, e cartea care mi-a schimbat și mie viața. Eu nu m-am născut într-o familie de pocăiți. A trebuit să fac o trecere conștientă, personală și voluntară, în baza unor informații din această carte care mi-au solicitat credința. Și pur și simplu mi-am asumat că lucrurile acestea sunt adevărate. Deși Dumnezeu a rămas invizibil și imaterial, El a umblat cu mine, m-a binecuvântat, m-a ajutat și până astăzi a fost credincios promisiunilor pe care le-a făcut. În câteva minute o să încheiem și o să ne despărțim. Eu mi-asum că aici s-ar putea să existe Oameni care într-un fel sunt credincioși din punct de vedere istoric sau denominațional, dar pur și simplu nu-și practică credința. Oameni care niciodată nu au fost în fața lui Dumnezeu, dar în mod responsabil, să se facă responsabil de trecutul lor. În calitate de pastor, eu și Carmen am primit de foarte multe ori musafiri. Ea, sigur că s-a îngrijit de toate lucrurile astea. Am ajutat-o și eu la curățenie cât m-am priceput. Dar știu că întotdeauna era o debara, spuneam noi în România, unde țineam lucruri pe care musafirii n-aveau voie să le vadă. Ce nu reușeam să strângem bine, le luam și le aruncam în debaraua aia, aproape că se deschidea singură ușa. Dacă un musafir ar fi văzut debaraua aia, mă gândesc că pleca cu o altă impresie de la noi de acasă. Dar nimeni niciodată n-a văzut debaraua aia în afară de mine și ea. Debaraua aia nu era un loc cu care ne puteam lăuda. Vreți să acceptați că fiecare dintre noi avem aici o debara unde am înghesuit toate eșecurile din trecutul nostru, toate infidelitățile noastre, toate trădările, toată rușinea, tot disrespectul pe care l-am dat lui Dumnezeu, adică lipsa respectului față de Dumnezeu, tot ceea ce ne califică pe noi ca niște oameni păcătoși. Am vrea ca lucrurile alea să nu existe, dar ele sunt acolo. Dumnezeu le știe și într-o zi ne va cere socoteală. Biblia spune că omul va muri o singură dată și apoi vine judecata. Dacă ești un om mântuit, judecata pentru dumneata nu face decât să confirme ceea ce ai făcut o viață, să-L urmezi pe Dumnezeu. Dar dacă nu ai păcatele iertate, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu într-un mod responsabil, voluntar, atunci gândește-te, ești și dumneata un om, într-o zi vei muri. Nu știu sigur dacă vei trăi 80 de ani, probabil mai mult. Dar n-ai de unde să știi, acum moartea e cel mai previzibil lucru de sub soare. Singurul lucru de care suntem absolut siguri e că într-o zi vom muri. Unde vom pleca de aici? Vă puteți imagina cât de bun este Dumnezeu că a găsit o soluție ca să scoatem totul din debara, iar debarau aceea să nu ne mai condamne și să nu mai vorbească despre tragedia noastră. În seara asta mă gândesc că și dumneata, tânăr sau mai în vârstă, îți iubești sufletul cum mi-l iubesc eu pe al meu. Te invit să te gândești. Crezi că ți-ar fi mai bine să ai păcatele iertate? Crezi că ți-ar fi mai bine să te împaci cu Dumnezeu? Crezi că ți-ar fi mai bine în seara asta să-ți iei câteva clipe, să închizi ochii, să intri în debara și să spui, Doamne, sunt tineri sau în vârstă, de vârsta mea, care au murit. Puteam să mor și eu, dar m-ai ținut în viață, mi-ai dat zile. Ai fost bun cu mine, dar mi-e rușine de ce am făcut. Atunci. Vreau, hotărăsc ca în seara asta să stau în fața justiției tale, în fața dreptății tale. Tu, am citit în Scriptură că ai scris așa, cine se judecă pe sine nu va mai fi judecat. Omule, Dumnezeu îți dă dreptul să te judeci singur și El confirmă și semnează judecata pe care ți-ai făcut-o. Asta se numește mărturisirea păcatelor. Doamne, iartă-mă pentru păcatele alea, pentru alea, iartă-mă. Scriptura ne spune că dacă, dar numai dacă, ăsta e un condițional, dacă noi ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne curățește de orice păcat. Știți ce înseamnă orice? În limba română, orice înseamnă orice. Orice păcat. Crezi că ți-ar fi mai bine dacă ai lăsat pe scările astea din beton rușinea din debara și te-ai duce acasă ca atunci când te-ai născut nou, nouț. Un om în care dreptatea lui Dumnezeu nu găsește nicio penalitate. Iar justiția lui Dumnezeu nu e ofensată de nimic. Crezi că ți-ar fi mai bine ca cel prea înalt să te binecuvinteze? El care ocrotește și binecuvintează, să-și întindă mâna peste sufletul dumitale, peste viitorul dumitale, peste casa dumitale, peste familia dumitale, crezi că ți-ar fi mai bine? Crezi că ar fi mai bine în rai decât în iad? Crezi că ar fi mai bine cu Dumnezeu decât cu diavolul? Crezi că ar fi mai bine să ai conștiința curată? Invizibilitatea lui Dumnezeu, pe care mulți o folosesc ca să dovedească că Dumnezeu nu există, pe omul sincer nu-l deranjează, pentru că el își folosește credința. Credința că Dumnezeu există, că și-a trimis Fiul să moară, pentru ca noi să trăim. O seară ca aceasta este un moment în care dumneata îți poți schimba viața prin credință în numele lui Iisus, care ți-a plătit datoria. Te invit, considerând că să-ți mântuiești sufletul e mai important decât să ai toată lumea asta. Hristos întreba, când a fost pe pământ acum 2000 de ani, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? În Canada, la Cascada Niagara, se fac concursuri nebune. Sunt oameni care acceptă să se bage într-un butoi și să butoiul să cadă în cascadă pentru $1,000,000. Dar oamenii mor. Ce faci cu $1,000,000 dacă mori? Păi mai multă valoare are un cent dacă trăiești decât $1,000,000 dacă mori. Omule, eu am venit la Botoșani cu un sfert de oră înainte să înceapă slujba asta. Și la un sfert de oră după ce se va termina, un sfert de oră e așa, o vorbă, dar totuși o perioadă relativ scurtă de timp, o să plec. Am respect pentru acest bărbat care mi-e prieten, pentru familia lui, pentru mulți de aici pe care îi cunosc, dar eu mă duc în treaba mea cu Carmen și cu prietenii mei. Eu n-am niciun scop ca dumneata în seara asta să accepți că ești un om păcătos și să folosești soluția lui Dumnezeu pentru a scăpa de debaraua care se va ține după dumneata până în ziua judecății. Dar dumneata ai scopul acesta. De aceea te invit, încearcă să te gândești, Iisus a murit, ce ar mai fi putut să facă? Dumneata ai o problemă, Dumnezeu are o soluție. Dumneata ai o problemă, Dumnezeu are o soluție. Iar soluția lui este Fiul Său care a murit. De 2000 de ani, milioane de oameni își găsesc odihna la picioarele lui. Milioane de oameni își recapătă sănătatea mentală, psihică, prin faptul că scapă de frustrări. Femei care au făcut avort, bărbați și femei care au trăit în curvie călcându-și legământul căsătoriei, altfel de păcate dintre milioanele de opțiuni. Oamenii scapă de aceste păcate și de consecințele lor devastatoare, iar ei primesc speranța că stă să vină Iisus și împreună cu El împărăția lui Dumnezeu, unde eu am un loc. Nu o să mi-l poată ocupa nimeni, pentru că e rezervat pentru mine. N-am niciun merit, nu mă calific prin nimic, decât prin simplu fapt că l-am acceptat pe Iisus în sufletul meu. În numele Lui eu voi fi acolo. În numele Lui o să fiu acolo. Și o să mă bucur de tot ce a pregătit Dumnezeu pentru faptul că am încredere că El există, iar încrederea mea e prin credință. Am încredere că a creat un cer nou și un pământ nou pe care îl va arăta la sfârșitul timpului și acolo eu voi fi prezent. Unde aș fi dacă de 37 de ani aș fi făcut altceva în raport cu Dumnezeu? Nu credință, nu respect, nu ascultare. Vrei să începi în seara asta? Și eu am început într-o seară. Dacă mai am mâini, ești sigur că mâine mai ești în viață să o iei de la început? Ești sigur că Dumnezeu mai vrea să-ți ofere lucrul acesta? Nu, nu ești sigur. Te invit în această seară să-ți mântuiești sufletul. Adică să crezi, toate se petrec aici. Și să te pocăiești, toate se petrec aici. Fă lucrul acesta pentru a fi un om mântuit. Vremurile care vin sunt complicate. Cititorii de Biblie și cei care interpretează Scriptura spun că globalizarea, procesul acesta de globalizare este aproape de sfârșit. Și necazul cel mare și escatonul și sfârșitul lumii este aproape. Uitați-vă la haosul care vrea să fie creat pentru ca o soluție universală, globală să fie oferită drept soluție. Lumea se îndreaptă înspre abis pentru că urmează un cer nou și un pământ nou. Ți-ai rezervat un loc acolo sau debaraua te va ține agățat de pământul ăsta care va arde și se va face scrum? Omule, cartea aceasta, dacă nu era adevărată, nu rezista până astăzi, n-ar mai fi citit-o nimeni, s-ar fi autodescalificat, dar rămâne cea mai citită carte pentru că este cartea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. O să fac o rugăciune și apoi o să închei. Dacă te identifici cu rugăciunea aceasta, atunci ia-o ca pe rugăciunea dumitale. Dacă nu te identifici cu rugăciunea aceasta, atunci roagă-te pentru omul de lângă dumneata. În timpul în care mă rog, dacă vrei să-ți mântuiești sufletul, fă un semn cu mâna, un semn nu pentru mine. Cine sunt eu și ce mă interesează pe mine? Fă un semn pentru Dumnezeu. Oricum, lucrul acesta este între noi și El. Haideți să închidem ochii și să ne aplecăm capetele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru că a Ta este împărăția și slava în veci. Tatăl nostru care ești în ceruri, în seara aceasta ne-am întâlnit aici în Amfiteatrul Cornișa. Și în numele lui Iisus ne-am deschis inima pentru că noi ne asumăm prin credință că Tu ești prezent. Știm că ochii noștri nu Te pot vedea pentru că Tu nu ești materie, dar știm că ești aici pentru că inima noastră tresare la prezența Ta. Îți mulțumim că ai coborât în mijlocul nostru. Așa de mare nevoie avem de Tine. De atâtea ori ne-am simțit atât de singuri și ne-am închis în dormitor și am plâns, ascunzându-ne de privirile oamenilor. De atâtea ori n-am avut bani pentru cele necesare și nimănui nu i-a apăsat. De atâtea ori am fost lovit de disprețul, de ironia și batjocurile oamenilor pe care îi credeam prieteni sau oameni serioși. Și cu grămada aceasta imensă de experiențe, stăm astăzi în fața Ta și ne este rușine că Te-am neglijat. Te-am neglijat ca și cum ai fi meritat să fii neglijat. Te-am neglijat ca și cum nu ne-ai dat nimic, deși pământul pe care călcăm e al Tău, deși aerul pe care îl respirăm e al Tău, deși ochii cu care vedem drumul pe care călcăm e al Tău. Totul e al Tău, Doamne, și noi ne-am crezut stăpâni. Stăm în seara asta în fața Ta și în numele lui Iisus Te rog, lasă Duhul Tău să cerceteze inimile acestor oameni care sunt aici. Conștientizează-i de păcat. Descoperă-le taina pocăinței și a credinței prin Hristos și ajută-i să-și permită în seara asta să se facă vulnerabili, mărturisindu-și păcatele în inima lor în fața justiției Tale. Dacă vor face asta, Tu ai promis că o să-i ierți. În numele lui Iisus Te rog, Tată, uită-te în inima lor, pentru că Tu ai acces acolo. Tu ai acces oriunde că ești Domn, ești Stăpân, ești atotputernic, ești dincolo de timp, ești dincolo de spațiu. Tu ești Dumnezeul cel atotputernic, veșnic și minunat. În numele lui Iisus Te rog, uită-te în inimile acestor oameni Și dacă acolo întâlnești credința care conduce la mântuire, Doamne, mântuiește-i. Dacă întâlnești căința sinceră pentru trecutul din Debara, Doamne, iartă-i după cum ai promis. Dacă întâlnești boli, vindecă-le. Dacă întâlnești anumite crize, nevoi profunde, la care nu mai există soluție omenească, pentru numele Tău cel veșnic și pentru dragostea lui Iisus, te rog, Tată, fie-ți milă și împlinește orice nevoie, pentru că acești oameni n-au venit aici pentru un om, ci au venit aici pentru Tine. Tu ești cel căutat, nu noi, nu organizațiile, nu cultele. Tu ești cel căutat, pentru că soluția nu-i la noi, ci e la Tine. Numai Tu ierți păcatele, numai Tu vindești bolile, numai Tu dai viață veșnică, numai Tu ridici, numai Tu dai viață, binecuvântat să fie numele Tău. Ne smerim în fața Ta, maestate, ne smerim în fața Ta. Te adorăm pentru că Te uiți la noi cu milă, pentru că ai coborât aici în Debaraua noastră, ca să ne iei rușinea, să ne acompaniezi singurătatea, să ne dai lumină și pace, să ne ierți păcatele, să ne ridici vinovăția, Doamne, ca să nu cădem răpuși de dreptatea și mânia Ta. Dumnezeul slavei, avem nevoie de Tine. Descopere-Te conștiințelor noastre. Te căutăm și nu știm unde, Te căutăm și nu știm cum, Te căutăm, dar nu știm pe cine. Doamne, prin Evanghelie, descopere-Te, Te rog. Prin Duhul Sfânt, fă o lucrare de mântuire. Doamne, eu sunt doar un om. Cântăreții care au fost aici pe scenă și pastorul Huțuțui, suntem doar niște ființe limitate, care la rândul nostru suntem asemenea celorlalți. Tu ești singurul care poți intra în conștiința fiecărui om. Tu ești singurul care poți trece de ușa Debaralei. Tu ești singurul care poți aduce lumină, mântuire, iertare și vindecare. De aceea pe Tine Te înălțăm în mijlocul nostru și proclamăm mântuirea Ta peste cei ce cred și se pocăiesc. Binecuvântat să fie numele Tău. Binecuvintează Tu această lucrare. Protejează-o Tu. Dă Tu biruință, Doamne. Dă Tu resurse, Doamne. Tu ești un Dumnezeu care construiești, care ridici, care mântuiești, care ierți. Tu ești un Dumnezeu pozitiv. Tu ești un Dumnezeu binecuvântat. Ne aplecăm înaintea Ta, Doamne, și nu știm cum să-Ți mulțumim mai bine pentru marele Tău har, pentru că ne-a iertat mizeria de păcate, murdăria pe care am ascuns-o o viață și ai aruncat-o în marea iertării prin simpla noastră credință și căință. Binecuvântat să fii Tu pentru înțelepciunea Ta și pentru Fiul Tău Iisus Hristos, care a acceptat să vină și să-Și asume suferința și vinovăția noastră, pentru care a trebuit să moară, pentru ca noi să trăim. Doamne, suntem impresionați că ne iubește și pe noi cineva așa cum ne așteptăm să fim iubiți. Am fost iubiți cu porția și în loc de iubire am fost trădați. Dar în seara asta, Doamne, iubirea este autentică și veșnică și lucrul acesta ne dă o odihnă cum n-am mai avut. Liniștea sufletească ne este profundă și ea vine din suferințele jertfei lui Iisus, care a murit pentru noi ca să ne ierte și ca să ne facă copiii Tăi. Doamne, în seara asta ne trecem pe numele Tău. Primește-ne pe bătătura Ta, în proprietatea Ta. Primește-ne ca pe fii și fiice. Binecuvintează-Te și fă-Te responsabil de noi. Pentru că noi în seara asta Te primim pe Tine ca pe Domnul și Mântuitorul nostru. Rămână îndurarea și mântuirea Ta peste noi. În numele lui Iisus ne-am rugat, Tată, și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Și adunarea să spună amin. Amin.